Ještě bych se chtěl vrátit k tomu období kolem toho roku 1968. Poté ještě rok byl docela dobrý v tom smyslu, že pokud jde o naši akademickou obec, konkrétně biomedicinskou a přírodovědnou, tak jsme mohli ještě vyjíždět. A já jsem třeba v Bazilii příští rok byl pozván na konferenci. Bez problému jsem se tam dostal a viděl jsem za skříní v televizním obchodě přistání na měsíci a jak tam poskakovali kosmonauti v Bazileji. A ještě jsem s jedním kamarádem týden procestoval Švýcarsko jaksi stopem a vrátil jsem se. No a teďko velká delegace z Česka, která tam byla na tom farmakologickém světovém kongrese, byla konzultována nebo přišli mezi nás lidé z místních laboratoří a firem a lákali nás, aby jsme tam zůstali, abychom emigrovali. Někteří z nás to poslechli, třeba můj dobrý přítel Petr Jirounek zůstal v Ženevě, protože neměl tady rodiče, byl tam s manželkou, neměl tady žádný úvazky, tak tam zůstali. Ale já jsem se musel vrátit, měli jsme tady rodiče a tak dále. Tak prostě situace byla taková, že v té době, kdo byl Československa, tak měl jaksi privilegované postavení i v té vědě. A řada těch lidí se tam velmi dobře etablovala. Třeba nějaký profesor Levkovič, který nedávno přijel a dostali jsme spolu nějakou cenu akademie, tak ten tam zůstal, další emigranti. Takže se v té době jaksi dělili ti lidé na ty, co se vrátí a zůstanou tedy, se to zavře ty hranice zašpérovaný, což byl můj případ, a jiní, kteří jako opustili republiku. Já si myslím, že to i ono je dobře, protože nakonec historie je spravedlivá a za několik desítek let sice jsme jako mladí neměli třeba to školení, ale jak říkám, šlo to také přežít. Jako přírodovědci jsme měli jednu ohromnou výhodu oproti vědám společenským. Že totiž naše práce byly posílány, mohli jsme je posílat do zahraničních časopisů. Ale paradox je ten, že jsme nemohli třeba věd je obhájit. Příklad. Měli jsme druhou práci do Nature, do časopisu Nature, tady s kolegou Tysingerem. A já jsem měl takovou schopnost napsat rychle dobrou práci, co se jako musím takhle přiznat, protože dneska se říká, že dopoledne jsme doměřili, spočetli výsledky a já jsem vzal papír a na lednici jsem napsal článeček do Nature. A to se ještě traduje, tak ono to trvalo samozřejmě ještě potom té úpravy nějakou dobu, ale tak jako to bylo docela zajímavé. Ale když jste to rozviděli kolegové v Mnichově, uspořádali konferenci na NAKAT pázu, to je takový enzym, který doplňuje naše energetické zásoby a udržuje vlastně baterii našich buněk nabitou. A na tom jsme měli práci. Aby jsme tam přijeli a prostě měli přednášku, nešlo to. A to bylo špatné, protože jsme neměli ten přímý kontakt okamžitý s západníma kolegama. Kdybychom se tady ještě zastavili u toho roku 1989, u nás jako jedna z posledních zemí východního bloku docházelo vlastně k tomu přechodu na jiný politický režim a bylo to předem dáno, že slavný Gorbačov, glasnost, otevřenost a všechno, co vedlo k těm převratným změnám, tak já jsem čekal, že to bude dřív. A upřímně řečeno, už od toho jara, kdy byly nějaké ty represe proti studentům, jsem si říkal, že jako to musí nějak nabrat jiný konec. A já jsem si to představoval trošku jinak. Já jsem si říkal, no tak když studenti se bouřejí všude, ve Francii v té době byly velký protesty studentů a byly tam vlastně pouliční demonstrace. Já jsem říkal, když ty studenti demonstrují, tak ať se nediví, že dostanou po kebuli. Jo? Tak jsem to bral jako, že to bude nějaký takový plynulý přechod. No a samozřejmě to dopadlo potom trošičku jinak. A já jsem byl rád, já jsem se tady neúčastnil žádných zase těch demonstrací, ani jsem necinkal klíčema. Mně to připadalo trošičku nadbytečný, když už tam bylo tolik lidí. A nad to jsem zastáncem toho, co říkal Einstein. Ten se vyjádřil, že nemá rád takové ty přehlídky vojenské nebo nějaké organizované akce. A pořád jsem měl jako takový pocit, že ta spravedlnost nikdy nebude dokonalá. Bude to možná lepší, ale nebude to tak jaksi dokonalé, abych za to musel jít do davu a jako davově se projevovat. Tak jsem v podstatě tu dobu zažil v celku pokojně. A co teda potom přišlo, byla zajímavá věc, protože tady vlastně na ústavech akademie se musela vyměnit garnitura vedoucích. Tak já jsem se stal předsedou vědecké rady, protože jsem měl taksi čistý štít, že jo, ti předchozí normalizátoři museli odejít jako z těch vedoucích funkcí. A my jsme se dostali vlastně k moci. Profesor Ošťádal, taky neutrální, že jo, ředitel. A první otázka, kterou jsme si dali jako v té vědecké oblasti, bylo vyčistit ústavy akademie od takzvané špatné vědy. To znamená lidi, kteří jenom berou peníze, mají jakési pseudoproblémy, třeba jak se mění tlak, když skáčete s padákem. A třeba to je důležité, ale nepatří to tady do základního výzkumu. A tak to byla taky nevděčná práce, protože se museli hovořit s lidma. Pro některé, že to byl existenční vlastně obrat někam jinam. My jsme se snažili být dost tolerantní, ale použili jsme tu naukometrii, to znamená počet publikovaných prací, jejich kvalita ohodnocená, kolikrát byly citovány. No a podařilo se nám snížit ty stavy, dokonce přibrat i nějaké kvalitní další spolupracovníky, třeba pro Srárašku, ten tady taky pracoval několik let. Takže spíš šlo o ozdravění vědy a zbavení toho vlivu politické angažovanosti na výhody, které ten náš stav přináší. A náš stav přináší těch výhod poměrně málo. Je to občas to cestování. Ta vědecká turistika je důležitá a je nutná. A že se přitom jdeme vykoupat v NIS, když je konference, tak se člověk jde vykoupat do moře, že jo. A to dneska není žádný problém obecně, ale tehdy se na nás mohli dívat jako na někoho, kdo má nějaké zvláštní výhody. Tak nic jiného prakticky ne. Ale nastala otázka, jak nás budou kolegové teďko, když už jsme z té klece v džungli, jak nás budou brát? Jestli nás budou brát jako rovnocenné partnery, nebo za nějaký bezcenný přívažek k té vědě. A z toho důvodu pro mě byla velmi zajímavá cesta, kterou jsem zrealizoval asi za 2 roky poté, co proběhla ta sametová revoluce. Dostal jsem pozvání na 3 univerzity na přednáškové turné do Bombaje, New Delhi a do Bangalore. I vydal jsem se tady na tuto cestu, kterou mi platila nějaká mezinárodní organizace a profesor Šíhání, jeden z indických vědců, tak jsem zažil zase úplně jiný svět. A zajímavé, že to, co jsem poprvé zažil, nebyla Evropa západní, ale Indie. A viděl jsem, jak to v té Bombaji vypadá, jak ty pouliční situace jsou velmi zajímavé, jsou tam rodiny, které spí na ulici a jako vyloženě páchnou a kousek dál jsou paláce, kde jsou stromy, palmy a všechno. A takový velký skoky mezi těma kastama. Jsou tam lidé, kteří třeba na malém čtverečku země umírají hlady a vedle se vyhazují banány. No prostě zajímavá kultura. Nicméně v té Bombaji jsem měl přednášky v ústavu, který se zabýval také těma nerozvalovými poruchama a užíval jsem si teda ty hlavně čichové věmy a i optické. Potom jsem jel do New Delhi, což je zase jiné město, které je známé tím, že je tam 1/4 postavená Angličany v moderním stylu, ale jsou tam i periferie. A potom jsem byl v Bangalore, což je na jihu univerzitní město, kde jsem měl několik přednášek. A já jsem vždycky sebou vozil housle, housličky. A Indové mají svůj způsob, jak hrajou na housle, sedí na zemi přitom, mají takové ty melodie. Někteří známí houslisté se učili u Indů jinému pojetí a natočili třeba takové album East meets West, to znamená východ potkává západ. A když jsem přednášel studentům v tom Bangalore, v tom kampusu, a doprovodil jsem to potom nějakou skladbou evropskou, tak oni uspořádali další přednášku, kde řekli, abych jim věnoval celé odpoledne a já jsem jim hrál evropskou hudbu. Na housle sám. Bolero Ravelovo, Montyho Čardáš a takovéhle písničky. A oni byli úplně nadšení z toho, že zase mají možnost slyšet nejenom tu vědu, ale já jsem zjistil, že ta věda zajímá jenom někoho, ale ta muzika každýho. Jo. Takže ta Indie byla velmi zajímavá a potom jsem se dostal do Anglie, kde jsem měl zase příležitost si vyzkoušet tu druhou stránku, ani ne tak tu společenskou, ale odbornou stránku vědy. Jedna jsme s profesorkou Vrbovou, což byla česká emigrantka, měli zase asi na 3 měsíce program experimentální a zajímalo nás, jak se vyvíjí po narození u myšek a krys to spojení mezi nervem a svalem. A my jsme objevili takzvané nekvantové vylučování, to znamená takový výtok neuropřenašeček, který jakoby připravuje půdu pro formování té synapse. A to, když jsem splnil a zařídil jsem jim elektrofyzickou laboratoř, tak jsem dostal pozvání procestovat jednotlivá města v Anglii a setkat se s laureáty Nobelových cen. Takže jsem se setkal v Londýně s profesorem Bernardem Katzem, u kterého kdysi byl ten můj školitel. Velmi příjemně se ke mně choval a ukázalo se, že on recenzoval řadu mých článků. Poradil mi taky nějaké nápady, které měl. Pak jsem byl v Cambridge. V Cambridge mě pozvali 2 laureáti Nobelovy ceny, profesor Huxley a Hodgkin. Profesor Hodgkin a Huxley, to jsou vůbec základní práce jejich spočívají v tom, že oni přišli na tom, jak vzniká akční potenciál, sodík a tak dále, co je nutné pro to, aby to fungovalo. A profesor Huxley mě vzal na večeři do University College, kde dělal ceremoniáře. Toho si velmi vážil ve svých 85 letech nebo kolika. A potom jsem strávil víkend s nimi v rodině a on mi ukázal potom laboratoř i své plány v té době. A potom ještě navštívili několikrát Prahu. On se chtěl dožít 100, ale asi o 2 roky mu to nevyšlo. To přijetí bylo velmi příjemné. Ten druhý profesor, Hodgkin, ten už byl na vozičku, když jsem měl přednášku, a ten prostě vyloženě spal při přednášce. Což bylo ovšem jenom zdání. Když jsem skončil, tak on se probral a položil mi několik velmi přesných otázek. To znamená, oni někteří lidé jako předstírají a oni přemýšlejí při tom, co jako slyší a to mě jako překvapilo. Potom jsem byl ve Skotsku, kde zase byla slavná osoba profesor Kostrlic, který objevil katecholaminy a s ním byla taky velká legrace. No a jedna moje známá ze Skotska mě vzala na vysazování nových stromů, protože tehdy se přehnala přes Anglii taková smršť, pokácela řadu stromů a já tam někde mi roste doubek, který je prý po mně pojmenován, tak já nevím, jak už je vysoký, že už to už je 30 let. Takže nakonec se ukázalo, že oni nás brali i během té normalizace, když ta práce byla dobrá, jako rovnocenné partnery a byli i lidé dobře citováni. Takže i z toho hlediska vlastně jako přírodci jsme zas tolik netrpěli jako třeba ty sociální vědy, které na tom byly už. Mezi nobelisty, kteří projevili jistou formu uznání i pro naši práci, byl i Sir John Carew Eccles. To byla zajímavá postava, která většinu svého života, poté co se vyškolila u anglického profesora Sherringtona, strávila v Canberře. On v Canberře ustanovil vlastně laboratoř výzkumu mozkových synapsí, to znamená kontaktů, a to nejenom těch, které aktivují, to znamená přenášejí ten impuls, ale které ho také inhibují. To znamená, náš mozek pracuje ve 2 módech hlavních, aktivačním a inhibičním, a jejich vyrovnání a balans vlastně určuje tu správnou činnost. No a on poprvé dokázal na kočičkách, že existují tzv. Inhibiční potenciály, že jsou mezi neurony vmezeřené, které když se jeden sval stahuje, tak druhý se musí povolit a prostě měl velmi dobrou školu. A teď si představte, já jsem na vojně četl jeho knížku The Synapse, neboli synapse, a na ní jsem se trošku učil anglicky a tak. A roku 1963, když jsem tedy nastoupil tu vojenskou službu s tou jeho knížkou, on dostal Nobelovu cenu. Pamatuju si na fotografii, kdy já se s tou celou rodinou, on měl 9 dětí, všecko samý ženský. A on ji potom opustil poté, co se setkal s mojí kolegyní z ústavu, doktorkou Tábořikou Helenkou, která na ní tak zapůsobila, že se nechal rozvést. Ale představte si, to nebylo v té době pro známého člověka tak jednoduché. On, papež, mu musel dát povolení k rozvodu. On si potom tu doktorku Táboříkovou vzal, s ní žil šťastně až do smrti, do 97 let. Jezdil sem taky do Prahy a je zajímavé, že on napsal se známým filozofem vědy Popperem knížku o mozku a jeho kontrole. A tam uvádí, že není všecko jenom ta hmota, že tam musí být nějaký zásah jakoby inteligentního konstruktéra. A ta knížka, taky tady někde mám, tu stěučka, nebyla samozřejmě u nás přeložena, byla zakázána, protože to byl vlastně ten princip toho náboženského přístupu. Ale já jsem za léta zjistil, že nejenom já, ale mnoho jiných mých kolegů nemůže přijmout evoluci a její postuláty tak, jak se dneska tvrdí, ale že ten princip inteligentního konstruktéra je tady nějak zachován. To je filozofie, kterou já jsem přijal taky, takže jako to jsou věci, které nás do teďka zajímají, ale zajímaly i toho profesora Eccleshe. Byl tady kolega, doktor Vyklický starší, který od něj a ještě od jednoho Švéda přejal tu techniku, takže jsme měli možnost tady studovat a máme ty tlumivé a aktivační synapse. Potom v roce 1989 se začalo nedostávat lidí, kteří by se nějakým způsobem nekompromitovali s tím předchozím režimem, takže nás bylo poměrně málo, jak na fakultě, tak i tady v ústavu. Tak tady v ústavu jsem převzal teda vedení toho oddělení buněčné neurofyziologie asi na 10 let a myslím, že to bylo docela úspěšné období, protože jsme se mohli teda rozletět do světa, zavést nové metody. Je to metod zajímavých, nebylo propíchování neuronů nebo těch elektrických baterií, co máme v těle, ostrými jehlami, ale přisávání. My jsme mohli vlastně přisát tím na určitou plošku buněčné membrány, izolovat jeden jontový kanálek, kde protýkají jonty, a prostě taková sofistikovaná metoda. Ta se tady používá do dneška a byli jsme vlastně první v tom bývalém východním bloku, který to tady zavedli, konkrétně otec a syn Vyklických. A my jsme zase se naučili, nebo já jsem používal extracelulární snímání, to znamená vně té buňky, aniž jsme ji poškodili, a jsme byli schopni zaznamenávat ty elektrické impulzy. A pokračovali jsme ve výzkumu toho, co dneska používají psychiatři zcela běžně. A to je ovlivnění takzvaného nekvantového výlevu, to znamená plynulého, nikoli v takových nárazech, mezi synaptické štěrbinky, a to může ovlivnit třeba naši náladu. Serotonin, to je jeden takový mozkový neuropřenašeč. Když chybí v té štěrbině, tak trpíme depresemi v určitých mozkových oblastech. Dopamin, hormon štěstí se mu říká, musí ho být dostatečné množství, takže tyhle si naše pokusy ukazují, jak to teda zařídit, aby ho bylo v té štěrbině víc. Tak to byla ta vědecká práce, napsali jsme i některé přehledy, které už popisují celý ten systém. To je zajímavé, jak se vlastně věda od hypotéz dostává až k teoriím. To není to též. Hypotéza je něco, co musíte dokázat nebo vyvrátit, nejlépe vyvrátit. Když se vám to nepodaří vyvrátit, tak to platí. Teorie, to už je propracovaný systém, kdy popisujete třeba, jak působí gravitace nebo teorie velkého třesku, že jo, a tak dále, co už můžete i experimentálně potvrdit. Takže z tohoto hlediska jsme tu teorii toho nekvantového výlevu jako obhájili. V té době nastala taky velká změna v 90. letech. z takového centralizovaného řízení, kdy jeden šéf, většinou komunista, rozhodoval, o čem budou ti jednotliví pracovníci psát a na čem budou pracovat, se rozpadla ta pracovní skupina na jednotlivé pracovníky podle toho, kolik dostali grantů a příležitostí vlastně vybavit si laboratoře. To znamená, dneska je situace, na jednu stranu je to dobře, že každý může požádat o grant, je nás třeba 5 nebo 6 tady v té skupině a každý získá svůj grant a může dělat v podstatě, co ho zajímá. No a ten šéf toho oddělení je jenom organizačně místnosti a takový přesuny, který je třeba udělat, pokud jde o to pracoviště, jak si ten hardware, bychom řekli. A z toho důvodu došlo k takové atomizaci laboratoří. Ale my jsme se přestali scházet na seminářích, přestali jsme pít polední kávu, kdy jsme si vyměňovali nějaké názory a v podstatě je to takový jakoby téměř soukromý biznis, jako soukromé podnikání dneska v té vědě. Ne, že by se jako nedržela témata, ale ten vedoucí musí být natolik zajímavý a mít natolik zajímavé téma, aby ti lidé ty peníze byli ochotni taky uložit pro něj. A tady nastupuje generace takzvaných postdoků. Postdoktoři jsou lidé, kteří se naučí nějakou metodu velmi dobře a s tou cestují 2-3 roky pracují v jedné laboratoři, potom přejedou někam jinam ve světě, kde je potřebují a takhle oni vlastně tu metodu kvalitně využívají v různých laboratořích. Takže to je určitá výhoda a nevýhoda, jak říkám, je ta menší komunikace navzájem. Ale současně, když docházelo k těm změnám na fyziologickém ústavu, především tedy pro zkvalitnění úrovně našich publikovaných prací, tak mě pozvali do konkurzu na šéfa katedry fyziologie a vývojové biologie na Přírodovědecké fakultě. Tak jsem se stal na 3 roky šéfem toho oddělení, kde jsem se snažil zase tu naukometrii prosadit. Heslo, které razil Faraday. Work, finish, publish. Pracuj, ukonči a publikuj. Protože řada kolegů měla dobré výsledky, ale buď se to báli poslat do nejlepšího časopisu, že jim to stejně nevemou, anebo to nepublikovali vůbec. Oni si říkali, my máme své jisté, my učíme, nějaký peníze dostaneme, nejsme závislí na těch grantech a to jsem se snažil tam jako změnit. Tak povedlo se to jenom částečně, protože já jako vedoucí jsem byl asi příliš benevolentní v tom smyslu, že ta akademická svoboda některým těm lidem tam na té fakultě spíš nevyhovovala, tak jsem tam byl jenom 3 roky a potom to převzali jiní. Ale zůstávám tam, už mám 25 let vlastně základní přednášku z fyziologie, kterou začínám už jen tak, že se bavíme o základních silách, které řídí vesmír. To znamená, začínáme s kosmogonií, s tím, jak vznikly jednotlivé prvky, jaké 4 základní síly ve vesmíru působí a které z nich se uplatňují v živých organismech, jako je gravitace a elektromagnetismus. Potom jdeme na fyzikálně chemický přenos energií, protože celá biologie dneska je o tom, jak energii zachovat, předat, nestrácet jí a to máte, když máte malý živočichy, tak jako je třeba kolibříček, tak on musí pořád sucat ty šťávičky, protože má hodně energetického výdeje, když to ten slon ten potřebuje ty energie relativně k své váze méně a tak dále. Takže existuje taková biologická termodynamická teorie, kterou musí ty studenti samozřejmě znát. A tam je zase dobré, aby měli ze střední školy znalosti aspoň středoškolské i fyziky. Jsou některé zákony, jako je difuze, nebo otázka, proč máme 37 stupňů Celsia teplotu. Na tu málo kdo ví odpověď, je to díky vodě. Protože voda má v 37 stupních nejlepší možnosti držet teplotu. To je taková energetická záležitost. Proto máme 37, ne, protože by ty enzymy tam nejlépe pracovaly. No a takhle postupně jdeme až k fyziologiím regulace, to znamená, jak vzniká elektrický potenciál. My máme kabely uvnitř nás, ty přenosy mezi kabely jsou chemické, jaká je v tom farmakologie, kteří živočichové mají a jaké rozdíly. A potom přijde ta fyziologie na systematické prostě orgány, to znamená plíce, dýchání, ledviny a samozřejmě mozek. Takže je to taková přednáška, teď se přihlásilo 207 studentů, tak jsem rád. Některým se to líbí, některým ne. Ale já jim dávám, jak říkám, 760 testů, kdy se musí naučit jazyk toho předmětu. Potom dostanou příklady, třeba jak vysoko můžou bez masky se dostat, aby se neudusili. Nebo jaká je rychlost vedení nervu, když jsou tam nějaký parametry. Nebo za jak dlouho spálíte suchou housku, která váží 2,5 gramu. Kolik musíte uběhnout a jaké reakce v těle probíhají. Tak takovéhle příklady musí vyřešit a pak je ústní. Protože ten student nejenom, že něco umí, ale jak to teda použije, jak tomu rozumí a jak z toho může udělat nějaké tedy závěry. Takže jako já se snažím tu fyziologii a ještě dva kolegové, kteří se toho účastní, přednášet nejenom jaksi interaktivně v tom smyslu, že to je škola hrou, i když já tam taky hraju na housle a tu stojím na hlavě někdy, abych jako ukázal, že to jde se udržet třeba fyziologicky téměř do 80 na slušné takové úrovni tělesné nebo i duševní. A potom vlastně při té zkoušce to považuji za docela důležité, aby se naučili jako při té autoškole nejdřív pravidla a potom můžeme tedy řídit, kam chceme a uvažovat o tom, co to přinese. Ale protože se stále hlásí hodně studentů na ty naše obory fyziologické, jako je neurofyziologie, neurobiologie, metabolická témata, tak to asi úspěch má a dokonce jsme dostali předloni takzvaného velemloka. Velemlok je studentská anketa a na bále přírodovědecké fakulty jsme dostali ještě s dvěma kolegama od nás za jednu přednášku toho velemloka, což je taková příšerka legrační a předává nám to pan děkan. Takže to hodnocení v celku je ještě dobré a jsem tomu rád, že ještě mohu být jaksi aspoň přednáškově účasten na tom mládí, protože to je ohromné komunikovat s mladými lidmi. Bohužel máme velké konkurenty ve sportu a samozřejmě i v tom lehkovážném způsobu života, který dneska je. Protože stále ta věda je dřina. Nejde o to jako udělat pokus a jít hrát tenis. Já chci jenom ukázat, že ta věda je stejná dřina jako být dobrým pekařem nebo dobrým opravářem a tak dále. Jo? To znamená, že se tomu musí věnovat určitá energie a aby si to člověk oblíbil, tak musí najít tu motivaci.